Jak nejspíš víte, tak v letošním roce je několik jubilejí, co se týče svaté Teresky. Jinak slavíme 150 let od jejího narození a také 100 let od blahořečení. Takže je důvod opět mluvit o této nejenom velké karmelské světici, ale také velké světici a řekl bych i velké sestře pro církev. Já bych zmínil na začátek několik takových vlastně milníků nebo událostí z jejího života, které vlastně ovlivnily velmi výrazně její život a také to, jakým způsobem ona vnímala své povolání jako přímluvkyně, jako sestry na Karmelu, která přišla, aby se modlila za spásu duší. Víme z jejího života, že zvláště v tom raném dětství prožila několik takových velmi těžkých událostí, traumat a to poznamenalo její život takovou velkou přecitlivělostí a slabostí, kdy ona to vlastně dětství prožila velmi těžko, i když v milující rodině a tak dále. Takovým velkým milníkem pro ní v jejím životě tak byly Vánoce roku 1886, kdy prožila to, co ona potom nazvala jako svoje druhé obrácení, jako skutečné obrácení a většinou v tom povídání o Teresce se o té události mluví jako o vánoční milosti, kdy právě po půlnoční při svaté, kdy, jak říká malý Ježíš, jí proměnil v jednom okamžiku, kdy najednou vstoupila do života a začala kráčet kroky obrah, jak ona to říká. Je to radikální obrat v životě, kdy z té přecitlivělosti Teresky ji Bůh proměnil k nové zralosti, které nemohla sama dosáhnout. A to, že tato událost nebo tento prožitek byl autentický, ukazuje i na to, že to mělo trvalý dosah na její život. Že to nebyla chvilková záležitost. A podobné události najdeme i v životě jiných svatých. Objevila vnitřní sílu právě v tom setkání s dítětem Ježíšem v Eucharistii s Bohem silným. A skrze to vlastně i vnitřní uzdravení Ježíš vede k tomu, že zapaluje její srdce a ona odpovídá na tuto milost tím, že touží po spáse duší, že touží potom získávat Ježíši duše. Modlí se začíná se modlit a obětovat za spásu hříšníků. Říká, cítila jsem, jak mi do srdce vstupuje láska. Můžeme říci, že tady autenticky se projevuje to, co říká apoštol Pavel, nebo píše v listě Římanům v 5. kapitole. Boží láska je vylita do našeho srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A ona v síle této lásky potom dál vlastně kráčí směrem k tomu povolání na Karmel a také zvláštnímu povolání přímluvkyně. Velká světice pro ní, nebo takový vzor je Johanka z Arku, kdy ona podobně jako Johanka objevuje sílu ve slabosti. Objevuje velké touhy, které má ve svém srdci a zároveň si uvědomuje tu svoji křehkost a slabost, a vlastně v tomto postoji, ona jde dál životem. Pro ní ta událost je velmi důležitá právě i v tom smyslu, co potom později ona praktikuje ve svém životě a co je součástí té její malé cesty nebo její spirituality, že to vlastně není o takových nějakých těch duchovních svalech, ale účasti na proudu Boží lásky. Že ta Boží láska, vlastně Ježíšova láska, to je to, co zachraňuje duše. A ona se k tomu proudu té lásky připojuje svojí láskou, že chce milovat Krista. Dalším takovou velkou událostí, která přišla zanedlouho, je takový Boží zásah skrze takový obyčejný obrázek. Máte ho před sebou na těch lístečcích. Opravdu takový obyčejný obrázek Ježíše ukřižovaného. Ačkoliv to máte takovou vlastně kopii, ne moc výraznou, ale ačkoliv na tom obrázku vlastně vůbec není zobrazeno to, že z Ježíšových rán kane jeho svatá krev, tak pro ní vlastně pohled na ten obrázek byl velkým zásahem do srdce a uvědomění si toho, že Ježíšova krev stéká z kříže a jak ona říká, nikdo ji nezachycuje, nikdo ji nezbírá. A ona se rozhoduje, že bude tuto drahocenou krev zachytávat a uvědomuje si, že nebude pro ní, ale že ji chce vylévat na duše. Budu ji sbírat a musím ji vylévat na duše. Je vlastně uváděna do toho tajemství kříže a zároveň do apoštolského poslání. Být tou, kdo se vlastně přimlouvá, aby hříšníci přijali spásu skrze Ježíšovu krev. Tam možná jenom takovou vlastně poznámku. Terezie žije vlastně v období, kdy všechno to, co se nějak týkalo těla, bylo ve spiritualitě nebo v křesťanství tak jako až pohoršlivé, takže se to moc nezobrazovalo, na rozdíl třeba od středověku, že jo, kdy naopak jeho často obrazy ukřižovaného nebo kříže byly takové až jako velmi naturalistické, tak v té době to vlastně bylo naopak. Je to oběť milosrdenství a je to oběť lásky Kristova, která zachraňuje člověka. Ona potom později, jak víte, se nabízí jako oběť Boží lásce a Božímu milosrdenství, na rozdíl od obliby, zvláště v řeholních kruzích, obětovat se Boží spravedlnosti. Dalším velkou událostí, která proměnila její život a byla zároveň i plodem tady těchto předchozích událostí, byla její modlitba za vraha Pranzínyho. Francii tedy otřásl případ takového dosti cynického muže, který zavraždil 3 ženy a byl odsouzen trestu smrti gilotínou a opravdu byl i při tom soudu velmi takový jako cynický a vlastně celá Francie ho odsuzovala a mnohé kruhy mu přáli peklo. Tereska ovšem se postaví úplně do jiného postoje. Ona se postaví za něj ve svém srdci a prosí Boha, aby ho zachránil. Aby to Boží milosrdenství se na něm projevilo. A tak se modlí, obětuje, prosí sestru, aby nechala sloužit mši svatou na ten úmysl. A pak se doví z novin, že tento muž ve chvíli, kdy přistupoval vlastně ke gilotýně, tak se obrátil na kněze, který tam stál a třikrát políbil kříž. Pro ní to bylo znamení obrácení, znamení, že tento muž byl spasen a nazývá ho svým prvním duchovním dítětem nebo prvním duchovním synem. Ježíš ze mě udělal rybáře duší, do mého srdce vstoupila blíženecká láska. Takže nejenom nějaká iluze. Velmi jasně si uvědomuje, že tím spasitelem opravdu je Ježíš a tím prostředkem spásy je jeho svatá krev za nás prolitá. Jejím úkolem je, jak už jsem to říkal, přijímat tuto Ježíšovu krev, sbírat ji a vylévat kropit hříšníky. Ne její vlastní oběť, jak to bylo u těch sester, které se obětovaly Boží spravedlnosti, ale napomáhat svou vírou k tomu, aby hříšníci vlastně přišli k Ježíši a přijali jeho výkupnou oběť. Ona velmi jasně vnímá to, že ta Ježíšová oběť není jenom obecná, jako by přikryvala celé lidstvo, ale vnímá ho velmi, velmi vlastně osobně a konkrétně. Ježíš za mě se obětoval. Ježíš se za mě obětoval, myslel na mne, když umíral na kříži. A to je vlastně také hodně důležité, že ten její osobní vlastně vztah s Ježíšem má i tady velmi tyto konkrétní myšlenky nebo jo, toto konkrétní vědomí. Ježíš, když se modlil v Getsemanech, viděl mne, říká Tereska, viděl mne, viděl mé úzkosti, jo, viděl mé zápasy a na tom postaví celý svůj život. Ta osobní láska k Ježíši je pro ní vlastně tou skálou a vlastně tu důvěru ve vyslyšení prozeb opírá o jeho lásku. Ne o své výkony nebo své zásluhy, ale o jeho lásku. Takže i tu přímluvu za toho zločince opírá jedině o Boží lásku a milosrdenství. Ona to nazývá, že je spiklenkyní Ježíše. Říká, pociťovala jsem v hloubi duše jistotu, že našim touhám bude vyhověno. To není žádný ten pluar majestaticus, my, ale našim touhám, Ježíšovi touhy a mé touhy. Jo, spiklenci v tomto jsou takhle spojeni. Ale zároveň u ní vidíme i takovou velmi silnou angažovanost. Jo, jak už jsem říkal, modlí se, říká lidem, aby se modlili, jo, nechává sloužit mši svatou. Jo, taková vlastně, můžeme říct si, vyváženost. Takže tím prvním dítětem jejím je beznadějný případ. Jo, nikdo nedoufal. A tak se vlastně v ní rodí duchovní mateřství. Jo, v tom raném věku, jo, nějakých že jo, těch 14 let, vstupuje do toho základního povolání vlastně ženy. Mateřské srdce, které vkládá všechnu svou důvěru v nekonečné Boží milosrdenství, má opravdu všemohoucí moc nad srdcem Božím a neomylně vyprosí spásu největším hříšníkům. To ona vkládá vlastně do úst jedné postavy svých divadelních her, napsala jich několik a hrála je teda ne pro veřejnost, ale pro sestry. A to je vlastně situace, kdy v té jedné hře svatá rodina utíká do Egypta a vlastně zastaví se v místě, kde se Maria setká s matkou Dismase, což je Lotr po pravici, pozdější. A právě tam zaznívá tady tato věta. Ještě jedním takovým hodně důležitým milníkem pro její život a její přímluvnou modlitbu byla pouť do Říma, které se účastnila spolu se svým otcem. Byla to diecezní pouť, jeli vlakem po různých těch svatých místech až do Říma, kde vrcholem byla audience u papeže. A pro ní to byla velmi důležitý čas, protože zjistila jednu důležitou věc, a tím je, že kněží nejsou andělé, tak jak je znala od oltáře, ale že jsou stejně křehcí a stejně slabí. Jí to nepohoršovalo, jí to naopak vedlo k tomu, že se rozhodla obětovat se za kněze. Říká, aby sůl nestratila slanost. A pak později říká, budu láskou, aby právě kněží měli dost lásky ke svým svěřeným ovečkám, aby misionáři měli dost lásky k těm, ke kterým jsou posláni a tak dále a tak dále. Potom, když vstupuje na Karmel, tak říká, přišla jsem zachraňovat duše, hlavně se modlit za kněze. Vnímá to jako velmi vlastně důležitou část svého povolání a svého poslání. Potom později víme, že dostala darem dva kněze jako duchovní bratry. Ona říká, že kněží potřebují modlitbu, protože mají zvláštní povolání a vliv na mnoho lidí. Ani ne tak, protože jsou nějak speciálně hříšní. My to moc nevymyslíme jako nějaké speciální hříchy, jo, jako kněží, ale právě to, že jsme postaveni vlastně do toho být pastýři Božího lidu. Ta bolest nad nesvatostí kněží a řeholníků a řeholnic, jak říkám, v ní nezbuzuje pohoršení. Ano, konstatuje, láska není milována, ale já se chci stát tou láskou v srdci církve, právě proto, aby Kristus byl milován a aby i tito služebníci Boží milovali. Je to součást jeho povolání a ta závažnost nebo to vědomí té závažnosti postupně vlastně rostlo v tom jejím životě. Mou jedinou zbraní je láska a utrpení, zatímco vaším mečem je slovo a apoštolská činnost. To píše jednomu z těch svých duchovních bratří, otci Rolandovi. A i v tom se vlastně spojuje s tím posláním, protože víme, že ona v srdci pociťovala to povolání k apoštolátu, povolání k misiím, jeho povolání být vlastně knězem, a ona skrze vlastně tu modlitbu a lásku takhle se spojuje s tím vlastně povoláním. A z těch dopisů to vysvítá, že opravdu jí na tom záleželo. A sdíleli spolu ty své zápasy s těmito kněžími a pozbuzovali se navzájem. Nás to odkazuje i na to Ježíšovo proste pána žně, že aby poslal dělníky na svou žeň. Bůh se učinil závislým na naší modlitbě. To znamená, chce dát podíl na spáse duší. Taková myšlenka, nevím, jestli vás to pozbudí. Tedy ne dělníci jsou důležití, ale přímluvci jsou důležití. My dneska trošku tak jako smutníme nad tím, že je málo povolání, Je otázka, jestli se nemáme začít modlit za povolání přímluvců, za povolání. Jo, na přímluvcích záleží. A samozřejmě velkým událostí v jejím životě je obětování lásce, kdy ona odpovídá na Ježíšovu žízeň a chce těšit jeho žízeň. A vlastně ona si takhle vypsala kolem toho obrázku, si vlastně vypsala ty úryvky z Písma svatého, jo, především z Janova evangelia, spojuje Ježíšovo žízním na kříži s prosbou Samařance, dej mi napít, a zároveň s tou odpovědí, kdyby si znala Boží dár, požádala by si a já otevřu pramen v tvém srdci a tak dále. Odpovídat na Ježíšovou žízeň, jeho touhu po lásce, touhu po tom, aby člověk přijal jeho lásku a miloval, odpovídá tím, že se rozhoduje bezvýhradně Krista milovat. Přijímat jeho lásku a milovat bez míry. Milovat bez míry. Zároveň ví, že ano, Ježíši, jo, ale je to tvá věc. Vstupuje do toho snoubeneckého vlastně vztahu. Že Ježíš musí být ten, kdo ji pozvedne ke své lásce. Milovat Boha znamená dovolit mu, aby nás miloval. Boží dár můžeme přijmout jenom tak, že se mu zcela odevzdáme, že si nic nenecháme pro sebe. Vlastností lásky je to, že se chce vyrovnat lásce milovaného. Ale tady vlastně v tomto vztahu člověka a Boha to není možné. My nejsme schopni se vyrovnat Boží lásce. A tak Bůh sestupuje člověku a jeho pozvedá. Tereska se modlí, dej mi svou lásku. Jo, podobně Jan od kříže v duchovní písni také. Dej mi svoji lásku. Potřebujeme, aby Bůh nás pozvedl. A Ježíš říká, kdo žízně, ať přijde ke mně. Duchovní otcové, duchovní autoři mluví o tom, že člověk je schopen Boha. Je to vlastně v něm hluboce vložené, protože nás Bůh stvořil k svému obrazu. On nás stvořil k tomu, abychom žili v tom vlastně úzkém spojení s ním. Hřích nás odtrhl. Ale v člověku to stále, ta touha zůstává. A tak Tereska se modlí, propůjč mi své srdce. Propůjč mi své srdce. Říká, když Bůh dává do srdce touhy, tak je schopen je naplnit. A hledá vlastně tu cestu, jakým způsobem. Sama si je vědoma toho, že není schopna stoupat po schodišti dokonalosti, že není schopna vystoupat k Bohu. A tak hledá způsob, jak vlastně se k Bohu přiblížit, jaká je vlastně ta cesta. A vlastně nachází ji právě v Bohu a v té odevzdanosti a důvěře vůči Bohu. Že Bůh říká, jo, kdo žízní, ať přijde a pije. A ona chce zůstat vlastně maličkou, aby Bůh sestoupil a vlastně pozvedl ji, přitáhl ji k sobě. Je to ten výtah lásky, jak ona to nazývá. A výměna lásky. K té modlitbě za kněze, ona se zvláště modlila za tři kněze, za ty dva své duchovní bratry a potom za jednoho francouzského karmelitána, který v té době také způsobil veliké pohoršení. Nejenom, že opustil řád, opustil církev, oženil se, vytvořil nějakou svoji církev. Ona potom někde i zmiňuje, že ta modlitba za něj, kdy ona se modlila vlastně do konce života, je mnohem těžší, jak za toho Pranzínyho. Potom později vlastně se to její povolání modlit se a přimlouvat se za hříšníky zvláštním způsobem spojuje. Ona se modlí za hříšníky, kteří jsou daleko od Boha vlastní vinou. Jo, vlastní vinou. Jo, odmítáním vlastně Boží lásky. Když bychom chtěli nějak mluvit o takových specifikách toho Terezína povolání nebo žití povolání přímluvné modlitby, tak vlastně to první a zásadní, co už z toho vysvítá, co jsem říkal, tak že tím klíčem nebo to, na čem to stojí, je sjednocení s Kristem. Jo, že to sjednocení s Kristem je opravdu pramenem účinnosti modlitby, jo, pramenem a zdrojem jejího duchovního mateřství i té schopnosti milosrdenství ke všem lidem. Ona říká, jak mocná je duše sjednocená se Spasitelem. Jo, přičemž to spojení s Ježíšem je zároveň pramenem i cílem. Ona zvláštním způsobem to prožila při svém prvním svatém přijímání a pak vlastně v celém životě prohlubovala a dozrávala vlastně do tohoto vztahu. A je to podobně, jak to učí Jan od kříže. Není to prostředkem, ale je to cílem. Pro ní byl velmi důležitý ten verš z Písně písní, poběžíme po vůni tvých mastí, kdy to říká snoubenka o snoubenci. A ona právě říká, že duše je sjednocená s Bohem automaticky, jakoby, nebo logicky táhne i ty, kdo jsou s ní spojeni, táhne vlastně ke Kristu. Takže ona příliš neřeší to, jak se má modlit za druhé, ale to, aby byla spojena s Ježíšem. Když se jí někdo ptal na přímluvnou modlitbu, jakým způsobem má se člověk modlit, zvláště když přibývají ti lidé, za které se modlíme. A ona říká, já to dělám jednoduše, já si nechám toho člověka položit na srdce a to srdce potom pozvedám k Bohu. Poběžíme za voní tvých mastí. Zároveň je tady jasné, že spojení s Ježíšem není bez spojení s Otcem a Duchem Svatým. Vždy je přítomna celá nejsvětější Trojice. A vlastně ta přímluvná modlitba pro ní je takové plné vlastně žití svého křtu, toho povolání ke všeobecnému kněžství, že plodnost vlastně toho života, a čerpá z Eucharistie a vlastně žije Eucharistii. Jo, žije to darování se. Další důležitou věcí je to zasvěcení se pro Boží království. Jak říká Ježíš, hledejte nejdříve Boží království, ostatní vám bude přidáno. Jo, souvisí to s tím, co jsem mluvil před chvílí, jo, sjednocení s Ježíšem jako se svým snoubencem. Jo, že neodmítne nic své snoubence. Přitahuj mě a poběžíme. Když dovolíme Ježíši, aby byl naším spasitelem, stáváme se zprostředkovateli spásy pro druhé. Je to hodně smělé, zvláště když si uvědomíme, v jaké době ona žila. Kdy celkově v té spiritualitě církve hodně to bylo ještě nastavené vlastně na to získávání zásluh a podobně, kdy Francie ještě byla silně ovlivněna jansenismem, že jo, který toto vlastně propagoval a bylo to odmítnuto nakonec potom. Ona si dokonce přisvojuje Ježíšovu velekněžskou modlitbu. Jak Ježíš říká, Otci, já jsem tě oslavil zde na zemi, oslav ty mě v nebi. Ona si to přisvojuje a sama říká, já jsem tě oslavila na zemi, ty mě oslavuj. Vidí to jako důsledkem toho sjednocení. Že když je sjednocena s Ježíšem, tak všechny poklady, které on má, tak jsou její. I všechny zásluhy. Proto ona zásluhy vůbec neřeší. Ano, měla období, kdy formovaná tehdejší dobou, měla sešitek, kde si zapisovala dobré skutky a sebezápory a modlitby a tak. A za 2 měsíce jich měla několik tisíc. Ale to, jak postupně vrůstala do svého povolání a do toho blízkého života s Ježíšem, tak to přestává řešit. A dokonce říká, chci se s Pánem Bohem, chci se u Pána Boha objevit s prázdnýma rukama, aby se nemusel zdržovat a trápit tím, že bude počítat mé zásluhy, protože stejně žádné nemám. Nechci zatěžovat Pána Boha, aby počítal její zásluhy a její hříchy. Na jiném místě říká, že chce chytit Otce za srdce. Právě svojí důvěrou a svojí láskou, svojí touhu těšit Pána Boha. Těšit Pána Boha. Vždycky vnímá, že to sjednocení s Kristem opravdu je sjednocení s celou nejsvětější trojici. Tak jak o tom mluví Ježíš v Janově evangeliu, kdo slyší a koná, přijdeme k němu a učiníme si příbytek. Jo, učiníme si příbytek. Jo, je to vzájemná výměna lásky, přičemž velmi jasně si je vědomá, že Bůh je ten, kdo jedná jako první. A to její sebedarování Bohu je odpovědí na to sebedarování se Boha jí. Ta boží láska, věrnost je ta páka, nebo je ten pevný bod, o kterou ona opírá páku své důvěry a své naděje. Jo, tak jak to říká Archimedes, dejte mi pevný bod ve vesmíru, pohnu zemí, jo, tak ona našla ten pevný bod a tím je Bůh a boží věrnost, boží láska. Má velmi oblíbené svědce. Jako třeba celník v chrámu, nebo Máří Magdaléna, marnotratný syn, lidé, kteří zakusili moc božího milosrdenství. Protože boží milosrdenství je tím pevným bodem, ne bezhříšnost. Cílem není bezhříšnost, ale cílem je přijmout boží lásku. Ona poznala, že to, co Boha přitahuje, je právě taková ta nepatrnost a dětská důvěra. Ježíš doplňuje to, co jí chybí. A není to něco nového. Jo, je to evangelium. Vrací se vlastně k evangeliu v tom celém svém životě a tak to také svěřuje vlastně těm, kteří jsou jí nějak svěřeni. Že jo, nejbližší je její sestra Celina, že jo, potom ti duchovní bratři v nějakém období má na starosti také novicky, jako pomocnice novicmistrové. Jo, tak jim otvírá vlastně tuto cestu a učí, že tu ústřední roli má právě boží láska, která se sklání k člověku. Takže to, co je účinné na zásluhách, je láska boží, protože je jediná zásluha a tou je kříž Ježíše Krista. Bůh chce, aby to, co je jeho darem, bylo naší zásluhou. Jo, dává nám sám sebe. Je to něco, co opravdu zvláště v té době úplně mění jako ten základní pohled, který byl ovlivněn tím jansenismem, že vlastně mění ten strach z Boha, kterému nikdy nemůžeme vyhovět. Ve chvíli, kdy půjdeme cestou zásluh, tak zjistíme, že nikdy Bohu nemůžeme vyhovět. Jo, nikdy nebudeme mít dost. Když půjdeme cestou důvěry a přestaneme toto vyhovění Bohu řešit, ale budeme se otvírat jeho lásce, tak se nám najednou otvírá celý vlastně svět. Takže je to otázka, jestli půjdeme cestou milosti anebo cestou zákona. Cestou milosti nebo cestou spravedlnosti. Když v té době bylo takovou módou nebo oblíbeným zasvěcení se Boží spravedlnosti, tak se ti lidé zasvěcovali ve smyslu, že brali na sebe tresty hříšníků, aby na ně dopadly ty tresty. Vypadá to velmi tak jako chválihodně, ale když to domyslíme, tak je to hrozné. A pro Teresku právě nekrolog jedné sestry, která právě se zasvětila Boží spravedlnosti a umírala velmi těžce a ve velké hrůze a strachu, že vlastně Bohu nevyhovím, ona na to odpověděla, že se chce zasvětit Boží lásce. Ne, aby na sebe brala tresty, ale aby láska byla milována. Aby ti, kteří jsou od Boha daleko, uvěřili a přijali Boží lásku. Za to ona nabízí celý svůj život. V takovém tom postoji toho zákona nebo spravedlnosti tam je vždycky větší nebezpečí pýchy. Větší nebezpečí té nezávislosti nebo soběstačnosti, kterou vynikali farizejové. Mám přece něco v rukou. Ona říká, nemám nic, ale důvěřuji Bohu, který je láska a důvěřuji jeho lásce. Jsem slyšel takový zajímavý termín, zatvrzelý spravedlivý. Zatvrzelý spravedlivý. Člověk, který vehementně chce Bohu něco zaplatit. Mít něco v rukou. Proto byl pro ní takový oblíbený svatý ten celník v tom chrámě, že jo, který se modlí a bije se v prsa, odpusť mě hříšnému. A vedle něho nebo před ním stojí ten farizeus, že jo, který Bohu předkládá své zásluhy a vlastně neodejde ospravedlněn, jo, jenom ten celník. Takže ona se opírá o Ježíšovy nekonečné zásluhy. A my Teresku známe s tím přídomkem Terezy od dítěte Ježíše. Víme, že celé její jméno je od dítěte Ježíše a svaté tváře. Ten přídomek od dítěte Ježíše jí dali sestry, protože víme, že v 15 letech vstoupila na Karmel a tak byla takové jako dítko, nehledě na to, že tam měla ty své sestry, že jo, takže dostala tento přídomek, ona si vybrala od svaté tváře. Jo, a tím myslí vlastně Ježíšovu umučenou tvář. Jo, tak jak bývá zobrazována na té ikoně vlastně Krista, které se říká nestvořená. A v tom jejím životě to potom našlo vlastně i takové vyjádření závěru jeho života, kdy prožívá velkou zkoušku, zkoušku vlastně víry, kdy ona říká, sedám ke stolu hříšníků. Její píseň vděčnosti Ježíšovy snoubenky začíná, navždy si mi skryl svou tvář. Ale ta doba zkoušek nezačíná až v závěru života, ale je vlastně od počátku toho jejího řeholního života. Ale je to to, s čím ona počítala. Ona ku podivu, ačkoliv byla tak mladá, nešla s nějakými iluzemi na Karmel, že je to nebe na zemi, protože tam v klášteře jsou sami andělé, že jo? Tak to lidé často mají tu představu. Takže pro ní ten reálný řeholní život není nenaplněností těch očekávání, ale vnímá jako cestu, kterou Pán připravil, a uvědomuje si, že i to utrpení, které je přijato s láskou, má velký vlastně dosah. Ona přichází, aby zachraňovala duše. A tak proto také ta úcta ke svaté tváři. Někdo řekl, že se jí to stává takovým šlechtickým titulem, její bohatství a nadějí. Chce pro něj udělat to, co on udělal pro ní. Ačkoliv je to tvář vlastně mučeného Krista, tak v ní vidí především nesmírnou lásku. Ona také zdobila jeden oltář, jeden ornát, zdobila právě i Kristovou tváří. A tam je takové zajímavé, že se v té tváři nacházejí rysy jejího táty. Protože jak víme, tak po tom vstupu na Karmel její táta onemocněl psychicky a ona to nesla velmi bolestně, ale zároveň viděla vlastně v tom tvář Krista. Takže objevuje potom také 53. kapitolu Izajáše, píseň o trpícím služebníkovým. A ona skrze kříž chce Ježíši darovat duše. Úplně závěr jeho života je v tom takový vlastně nejsilnější, protože zhruba poslední rok svého života prožívá dvě velké zkoušky. Jedna je fyzická, začíná o Velikonocích 1896 chrlením krve, protože onemocněla tuberkulózou a vlastně prožila velmi bolestně ten závěr toho života. A zároveň je to spojené s hlubokou zkouškou noci víry, kdy, jak říkám, ona to nazývá sezení u stolu hříšníků, kdy jí došlo, že můžou být lidé, kteří nevěří v Boha. A ona opravdu ve víře říká, chce sedět u toho stolu, aby i tam byl Bůh milován. Jo, já chci milovat Boha, jo, i tady, kde není víra. Jo, takže tady potom naplno vlastně projevuje to její povolání přímluvkyně. Chce být nadějí pro ty druhé. Její život v této chvíli se jí zdá, že je marností. Jo, že to jakoby vyplýtvala pro nic, protože celý život, když si vzpomněla na nebe, tak v tom měla útěchu. Ale najednou nebe není. Najednou nebe není. A ona opravdu ve víře. V té době také ji zasáhla velmi taková událost, která zase hýbala Francií a katolickou Francií, kdy v tisku a tak se objevovaly vlastně takové svědectví nějaké ženy, která se obrátila, jo, ze satanismu se obrátila a tak psala jakoby ty své prožitky a to všechno a i Tereska potom jí vlastně napsala nějaký pozbudivý dopis a všechno. A po nějaké době došlo k odhalení, že vlastně toto je smyšlené, že je to hra jednoho zednáře, a který na tiskové konferenci potom tam k výsměchu četl právě ten dopis Teresky, jo, jak je vlastně naivní. A ona i toto vlastně nesla společně s Kristem. Ježíš mi dal pocítit, že opravdu existují duše, které nemají víru, které zneužíváním milosti ztrácejí tento drahocenný poklad. A když potom umírá, tak říká, že její úkol nekončí, že naopak v nebi bude ještě intenzivnější. Říká, budu vyprošovat a budu sypat déšť růží na milostí božích na hříšníky. Ta její nemoc i ta fyzická byla hodně, hodně těžká. To její utrpení jsou zachycené v posledních slovech, že v té poslední výroky vlastně její, a opravdu tam zaznívá velmi bolestně. Nemohu dýchat, nemohu umřít, nikdy nebudu umět umřít. Zároveň také mluví o tom, že je to opravdu velká zkouška a že lidé nemají třeba nenechávat těmto nemocným v dosahu léky, jo, které by jim mohly ublížit. V závěru dokonce je zbavená té největší opory, a to je Eucharistie. Protože je nebezpečí, že Eucharistii vyzvrátí, takže vlastně poslední měsíc a půl nemohla přijímat Eucharistii. Ona se sama stává pánovou hostií. Vzorem pro ní je svatý Ignác Antiochijský, který říká, chci být rozemlet jako pánova pšenice. A ona vytrvá vlastně až do konce. Právě v té důvěře vůči vlastně pánu. A to, že připojuje své utrpení, připojuje k utrpení božího syna. Terezíno, utrpení je velice temné a bolestné z pohledu víry a současně podivuhodné, plné světla, skoro blažené z pohledu lásky. Jo, že tam vlastně prožívá ten paradox, jako který vidíme u Krista. Jo, který prožívá agonii a zároveň skrze to vnitřní spojení je spojen s celou nejsvětější trojicí a prožívá vlastně tu hlubokou vnitřní radost a lásku. Ta hodnota utrpení, ať už v životě Teresky nebo kohokoliv jiného, je výhradně vlastně v tom, kolik je v něm lásky. Jo, kolik je toho vlastně propojení. Jo, nakolik je to opravdu následování Krista, jako muže bolesti, a nakolik je v tom lásky, v tom následování a zároveň v té touze spojit se s Ježíšem na obrácení duší. Tak v tomto je Tereska pro nás opravdu velkým pozbuzením, protože ta přímluvná modlitba nebo ten postoj přímluvy je součástí, hluboce součástí karmelského povolání. A nejenom karmelité v klášteře, ale také bratři v klášteře a také pro vás jako pro terciáře. Tak kéž nám v tom Tereska pomáhá.